Mokolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongo no wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na linaka na biso pokolongo no ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabete. Likambo ya diabete ezali bongo diabete ya sucre to oyo ezali ya diabete ya sucre te tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oyo azwami bongo na Lubumbashi na ekolo Congo démocratique. Na eteni ya lelo toko lobela diabète kasi toko lobela mingi mingi diabète sucré et puis toko tala bilembo nini oyo etambola kana yango tolanda
diabète ya eloka le boso toko loba ezali kosala na différence diabète sucré poto lo malamu ifeto bakisa komona na sima diabète sucré poto Ndinga ya diabète sucré, zape na diabète msusu, ote benga ka diabète insipide. Ebongo lelo, tozali mingi kolo de la rikambotali diabète sucré.
Ezali bongo.
Voilà. Diabète sucré, ezali, makolo wana linga la facile, kolo betali bokono, o ezali kozwa moto na ngoto, ya bokono wana, ezali karakterize na to ya sucre elevé par rapport ya normal na kati ya ngoto na yi. Donc, et nous avons que le diabète est un peu plus de temps pour que nous avons un peu plus de temps. Quantité suffisante, il y a insuline. Voilà, et le cannabis. Ou bien, insuline, on a évalué comme il presque pas, to évalué comme il m'a moutier, to peut évalué comme il m'a, mais quand il nous autres, il y a utilisé insuline, on a été. Conséquence, to y a soukali, et qu'on a élevé, quand il y a plein d'autres, il y a moutier. Voilà, dans mon côté, ce que c'est venu tout le bas, définition. Diabète sucré.
Matondo mingi docteur, ezali déjà vraiment polele, ezali clair to landi yango. Kasi toke nimba nkolobela ba bilembo oyoyo ya diabète sucré, poto lobela yango, mbala sima pete to lobela oyoyo mususu. Yebisa biso elembo ya liboso eo babengaka hyperglycémie ezali nini?
Voilà. Donc, merci de vous pour la motuna na yo, papa, interrogé. Et le mbali bosso, les alibongo, hyperglycémie, au tebengi, toi à soukali, les alikoleka. Moi, les alibongo, les mbali bosso. Mais, piège, les alibongo, awa, parce que, moutou akoyate na hôpital, parce que, si trenaye, les alikolo. Puis, très souvent, moutou akoyate na hôpital, pona, sucre na ezali ya likolo. Mutakoya pona eloko mususu. Tangu mbeto gosa l'examen, mbeto ko découvrir que sucre ezali levé. Ni mutakoya pourquoi ni bandeli. Ni bandeli mutakoya parce que aza ko suba mingi na butu. Aza ina ote benga kana lopoti ya français, oliviri. Oliviri wana, ni oda na butu, akolo banakomi ko suba mwa mingi. Souvent, akoya pona raison wana. Yami bali akoki koya na hôpital, alobi, na comprendre te, na zo sa la régime. Mais quand on a perdre poids, on a déjà quitté, on a évité pourquoi. Mais est-ce que ça lui résume? Non.
On a pesé les bons
mots. A tant que je suis sous la nuit, à quoi tant que je suis sous pauvre, avant de perdre kilo, nous pouvons soit à quoi parce qu'on dit, naïe, parce que Nicolas n'avait à Colemba ma casse, c'est devenu fatigue. Nous pouvons soit à quoi on dit, ma compagne était, n'a pas qu'un acte de mouzou, n'a vertige. Nous pouvons soit à quoi, dans l'hôpital, tant que je suis sous pauvre, on dit, vision en gaza flou, la comprendre te, nazo mona bien pensate vision comme moi flou. Donc, ni moutakoya pour la raison, moussouchi, pas mon meilleur kota la, na makila, de mon issue de la tomate.
Matondo mingi, sinabino banso, balandi, yalinaka, nabiso, bokolongo non, outo lolaka la Amerika, lobito kolobela, eteni, esusu, ya complication, to, ya mikakatano, ya bokono, ya diabète. Ezala kibongo, Antoine Roger Bolamba, outo lolaka la Amerika, awana Washington DC.